Warta Berita KBS World Radio 7 November 2025. Berita-berita utama. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyatakan Korea Utara meluncurkan rudal balistik menuju Laut Timur. Korea Selatan dan Amerika Serikat tak lagi cantumkan peringatan soal akhir rezim Kim Jong-un. Pabrik petrokimia asal Korea Selatan resmi beroperasi di Cilegon. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Korea Utara menembakkan rudal balistik ke arah Laut Timur pada Jumat 7 November. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau GCS melaporkan pukul 12.35 waktu setempat, militer mendeteksi satu proyektil yang diduga sebagai rudal balistik jangkauan pendek ditembakkan dari wilayah Daegwan, Pyongan Utara, ke arah Laut Timur dan terbang sejauh 700 km. Militer Korea Selatan pun memperkuat pengawasan dan bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan peluncuran susulan. Selain itu, militer juga berbagi informasi dengan cepat kepada Amerika Serikat dan Jepang. Kantor Kepresidenan melalui Dewan Keamanan Nasional segera melaporkan peluncuran rudal balistik Korea Utara kepada Presiden dengan menggelar rapat darurat untuk meninjau situasi keamanan. Peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara kembali dilakukan setelah berselang 16 hari, tepatnya 22 Oktober lalu. Melalui peluncuran ini, sepanjang tahun 2025 sudah terdapat 6 kali peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Peluncuran ini dinilai merupakan bentuk protes terhadap serangkaian langkah sanksi baru yang belakangan diberikan pemerintah Amerika Serikat terhadap rezim Pyongyang. Pertemuan keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat ke-57 atau SCM menghasilkan pernyataan yang tidak mencantumkan peringatan bahwa serangan nuklir yang dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan akan memicu berakhirnya rezim Kim Jong-un. Kesepakatan dari kedua negara ini dinilai sudah tercapai, namun hasil resminya belum diumumkan. Menurut beberapa sumber militer pada Jumat 7 November, pernyataan ini berbeda dengan tahun lalu, yaitu setiap serangan nuklir oleh Korea Utara tidak akan ditoleransi dan akan mengakhiri rezim Pyongyang. Berakhirnya rezim Kim Jong-un pertama kali dimasukkan dalam daftar pernyataan pertemuan keamanan Korea Selatan Amerika Serikat ke-54 pada November 2022 di masa pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol dan tetap dipertahankan dalam pernyataan ke-55 tahun lalu. Namun di bawah pemerintahan Lee Jae-myung tahun ini, ungkapan yang menyinggung langsung rezim Korea Utara dihapus. Sebagai gantinya, pernyataan hanya memuat isi tentang denuklirisasi Korea Utara serta kerjasama militer dengan Rusia. Selain itu, pernyataan bersama tahun ini juga disebut akan memuat kalimat yang menegaskan kembali bahwa pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan akan menjaga kekuatan dan kesiagaannya untuk mencegah konflik bersenjata di Semenanjung Korea serta mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Timur Laut. Pernyataan itu tampaknya menunjukkan bahwa peran pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan tidak terbatas pada menghadapi ancaman Korea Utara dengan mencerminkan kebijakan fleksibilitas strategis pasukan Amerika Serikat di Korea yang mulai dibahas sejak awal pemerintahan Trump periode kedua. Korea Selatan dan Amerika Serikat berencana merilis pernyataan bersama SCM ke-57 setelah Joint Fact Sheet atau dokumen penjelasan umum bersama yang memuat hasil pembahasan antara kedua pemimpin negara diumumkan. Kepala Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan Wi Sung Lak menegaskan bahwa hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara dianggap sebagai hubungan khusus sementara hingga tercapainya reunifikasi. Hal tersebut disampaikan Wi saat menjawab pertanyaan dari anggota Partai Kekuatan Rakyat Song On-sok mengenai apakah ia setuju dengan konsep dua negara dalam rapat dengar pendapat Komite Operasi Parlemen hari Kamis 6 November. Ia menjelaskan, pernyataan tersebut tercantum dalam Perjanjian Dasar Antar Korea dan sejumlah kesepakatan berikutnya. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Presiden Lee Jae-myung. Sebelumnya, Menteri Unifikasi Jong Dong-yong menyampaikan bahwa konsep dua negara antara kedua Korea secara damai akan menjadi sikap resmi pemerintah. Jong menekankan, perdamaian dan koeksistensi merupakan agenda utama pemerintahan Lee Jae-myung. Namun menurut penasihat Wi, Menteri Jong juga memahami bahwa hubungan antara kedua Korea tetap bersifat sementara dan khusus. Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamison Greer mengatakan bahwa jika Mahkamah Agung memutuskan tarif yang diberlakukan pada masa pemerintahan Trump melanggar hukum, pemerintah mungkin harus mengembalikan sebagian tarif tersebut kepada perusahaan. Mahkamah Agung Amerika Serikat memulai sidang untuk mempertimbangkan legalitas tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap negara-negara di seluruh dunia. Dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis 6 November, Greer menjawab pertanyaan tentang kemungkinan pemerintah kalah di pengadilan dengan mengatakan dalam kondisi tertentu, beberapa penggugat mungkin akan menerima pengembalian tarif. Dalam sidang sebelumnya, sejumlah hakim menunjukkan sikap skeptis terhadap wewenang Presiden Trump dalam memberlakukan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Akibatnya, perhatian pun meningkat terhadap kemungkinan pengembalian tarif tersebut. Jika pemerintahan Trump harus mengembalikan tarif yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, jumlahnya diperkirakan akan melampaui $100 miliar Amerika Serikat. Sementara itu, pada Kamis di Gedung Putih, Presiden Trump mengatakan jika Mahkamah Agung mencabut kewenangannya atas tarif, Amerika Serikat akan berada dalam posisi tanpa pertahanan terhadap serangan tarif dari negara lain.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio.
Kompleks petrokimia milik PT Lotte Chemical Indonesia atau LCI resmi memulai operasi di Cilegon, Banten, Indonesia. Proyek berskala besar ini menelan biaya sekitar 5,7 triliun won dan dibangun selama 3 tahun. Lotte Chemical menyatakan pada Jumat 7 November bahwa upacara peresmian kawasan industri ini berlangsung pada Kamis 6 November yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Ketua Lotte Group Shin Dong Bin, General Manager Lotte Chemical Lee Yong Jun, serta perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto dan Menteri Investasi Republik Indonesia sekaligus Kepala BKPM Bahlil Hadalia turut hadir dalam upacara peresmian dan menyampaikan ucapan selamat. Dalam sambutannya, Ketua Lotte Group, Shin Dong Bin, menyebut proyek tersebut sebagai salah satu investasi terbesar Korea Selatan di Indonesia, sekaligus menandai kemitraan jangka panjang antara Korea Selatan dan Indonesia. Ia mengharapkan bahwa investasi ini mampu memperkuat daya saing industri petrokimia dalam negeri dan menopang kebutuhan manufaktur nasional. Shin menyebutkan, kompleks ini memproduksi berbagai produk petrokimia utama seperti etilena dan propilena. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan nilai tambah ekonomi senilai $2 miliar Amerika Serikat serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas penyelesaian proyek besar ini kepada seluruh pihak, termasuk Lotte Group dan pejabat pemerintah Indonesia. Ia berharap proyek ini menjadi langkah maju menuju kemandirian energi, sekaligus contoh baik bagi perusahaan asing lainnya untuk berinvestasi dengan penuh kepercayaan di Indonesia. Kompleks seluas 110 hektar ini mampu menghasilkan 1 juta ton etilena, 520 ribu ton propilena, 350 ribu ton polipropilena, 140 ribu ton butadiena, serta 400 ribu ton benzena, toluena, dan silena. Ekspor produk K-Food Plus yang mencakup produk pertanian, pangan, serta industri agrikultur Korea Selatan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa. Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan Korea Selatan pada Jumat 7 November melaporkan bahwa nilai ekspor K-Food Plus Januari hingga Oktober tahun ini mencapai $11,24 miliar Amerika Serikat, naik 5,7% dibandingkan tahun lalu. Nilai ekspor produk pangan mencapai $8,59 miliar Amerika Serikat, meningkat 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan wilayah, volume ekspor meningkat paling tinggi ke Timur Tengah sebesar 20,4%, disusul Uni Eropa 14,8%, dan Amerika Utara 13,9%. Selama periode Juli hingga Oktober, ketika pertumbuhan pasar Amerika Serikat melambat, ekspor ke Timur Tengah melonjak 23,5%, sementara ke China dan Hong Kong naik 7,7%. Berdasarkan kategori produk, ekspor mie instan meningkat sebesar 21,7%, berbagai produk olahan 13,6%, kopi olahan 21,3%, kimchi 6,4%, anggur 50,9%, dan es krim 22,1%. 7 dari 10 warga Korea Selatan memandang positif hasil KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang digelar di Gyeongju pekan lalu. Menurut survei Gallup Korea terhadap 1.002 orang dewasa di seluruh negeri yang dilakukan pada 4 hingga 6 November, 74% responden mengatakan acara multilateral tersebut bermanfaat bagi kepentingan nasional, dan 13% mengatakan tidak bermanfaat. Mayoritas semua kelompok usia menjawab pertanyaan tersebut secara positif. Ketika ditanya tentang negosiasi perdagangan Seoul dengan Washington, 55% mengatakan sejauh ini pemerintah telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan 26% mengatakan tidak. 71% mengatakan hubungan dengan Amerika Serikat adalah yang paling dibutuhkan bagi perdamaian di Semenanjung Korea, diikuti hubungan dengan China sebesar 16%, Jepang 2%, dan Rusia 1%, sementara 9% menolak menjawab. Ketika ditanya negara mana yang paling penting bagi ekonomi Korea Selatan, 67% menyebut Amerika Serikat, diikuti China sebesar 22%, Jepang dan Rusia masing-masing 1%. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95%.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.